Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Благородна Донева, етнокреатор и дизајнер на македонски стилизирани носи, кој ги изработува во својот салон во Велес од 2007 година. Ако не се лажам. Ние сме денеска во Велес, значи екипата на Националната платформа за женско предприемниште во Велес и токму овој радио подкаст го снимаме во ателието на Благородна Донева. Благородна, добар ден, добре дојдовте во ова епизода.
Добар ден и добро дојдовте во мојот етносалон Доне Сувенири.
Така, прочитав дека талентот го наследивте од вашиот татко, академскиот сликар Ангел Петров. Како се започна?
Да, точно е така. Талентот за дизајн и примената уметност го наследив од мојот татко, академскиот сликар Ангел Петров. Јас бев чест посетител во сликарското ателје на мојот татко Ангел Петров, каде што се слушаше изворна македонска музика и класика. Мојот татко Ангел Петров поседуваше голема библиотека. Покрај стручната литература која ја користеше, имаше и многу литература со македонски народни носи и везови. Истовремено, моите родители беа колекционери на стари предмети, меѓу кои многу македонски народни носи од сите краеви на Македонија имаше. Така да секоја година во мојот дом, гледајќи го тоа богатство од бои, ме привлекува и ме насочија професионално да се занимавам со изработување на македонски стилизирани народни носи и повеќето ги имам од и повеќе од стотина имам изработено и сувенири во мојот салон кој што се вика Нона Етно Арт сувенири и постои веќе 15 години и се наоѓа во центарот на Велес.
Така. Би сакала да го продолжиме разговорот во она што е вашиот фокус на креативност, што најмногу изработувате и какви материјали најмногу користите, сепак изработката на ваков вид креирање и дизајнирање на Македонија. Јас би сакала да го продолжиме разговорот за она што е вашиот фокус на вашата креативност, што најмногу изработувате и какви материјали најмногу користите со оглед на тоа дека сепак е ово еден специфичен дизајнерски сегмент, да кажам.
Да, па убавината и колоритноста на македонската народна носија остана во мене за да со мој креативен вез ги изработувам тие уникатни парчиња од македонски носи. Со сето оно богатство од чари и убавина и се стремам материјалите од кои ги изработувам моите носи да бидат приближно исти на материјалите од кои некогаш се изработувале носиите, како памук, волна, ширити и друго. Но во процесот на креирање сепак не сакам да направам копија од старите носи, бидејќи изворното не се копира, туку се изработува со сета умешност и модерен дизајн кој го поседувам за да оформам во една стилизирана креација на македонска носија. Македонската носија е огледало на нашиот фолклор и традиција, затоа и ги привлекува се почесто македонските жени да ја одберат токму да ја носат носијата или да ја поклонат во разни пригоди. Секој регион има своја носија и секоја носија има своја убавина и богат колорит кој изобилува од многу шари, геометриски форми и орнаменти. Затоа, во процесот на креирање на една моја носија, ги вметнувам на убавите елементи карактеристични за една носија, довезувам разни геометриски форми од волница и преку модерен дизајн ја претварам во една композиција што асоцира на македонскиот фолклор и традиција, која е составена од три карактеристични бои, а тоа се црвената, црната и белата боја.
Така, токму тие бои се опејани во најубавите македонски стихови на Блаже Конески, на Гане Тодоровски. Така, тие се, како беше, на три конца од срцето парај.
Везилка од Блаже Конески,
така. Сега, токму вака вашиот одговор ме насочи на тоа. Сакам да ме прашам во изработувањето на вашите креации, дали приоѓате кон остварување кон ваша креација или додоку имате клиенти, дали соработувате со нив, дали приоѓате, дали им ги остварувате нивните желби, дали ви се случува да дојдат и да кажат да, ја сакам кукла изработена од македонска носија, меѓутоа македонската носија да биде, да речеме, од Беровскиот крај или од Охридскиот крај, дали така, дали имате соработка на тој начин или слободно креирате, па од она што го нудите, клиентите одбираат?
Па да, точно. Јас соработувам со моите клиенти секако. Меѓутоа, кога, мислам, во делот на можности, например, изработувам в почетокот кукли минијатурни до различни, мислам, големини кукли со македонска нози, тие можат да се изработат, значи, од кој крај, мислам, ќе посака. Значи, куклата може да се изработи, но во текот на изработката на носиите се стремам моите носи претежно да бидат моја лична креација или сублимат од видените стари македонски носи. Користам многу литература која што ја поседувам во мојата библиотека и црпам инспирација од нашиот богат фолклор за да може во процесот на креирање, преку креирање дизајн, да ја надополнам секоја моја носија да изгледа онака како што изгледала порано, со надополнување со геометријски шари, везови, за да добијам една комплексно оформена творба или наречена македонска стилизирана носија.
Така, факт е дека она што дава успех, и факт е дека вие 15 години работите, со тоа значи дека веќе сте брендиран, имате свој бренд, бара и многу вложување. Колку вие се вложувате во вашата работа и на кој начин ја канализирате креативноста?
Па да, секако, за да има успех и напредок, потребна е многу напорна работа. Јас целосно сум вложена и посветена во процесот на креативноста и изработката на македонските стилизирани носи, бидејќи оваа работа е многу рачна и мокотрпна, меѓутоа за да може да се изработат машки, женски и детски носи, потребна е многу работа. Затоа зборуваат и големиот интерес за нив и многуте изложби кои што се над 20-тина во земјата и надвор од неа. Мојот труд исто е вреднуван со многу награди и признанија, меѓу кои, како последна би ја споменала од претходната 2021 година, 9 ноемвриската награда од мојот град Велес, кој што ми дава потик и да почнам и понатаму да работам и кој е значаен придонес во зачувувањето на македонската традиција и фолклор од заборав, за да понатаму продолжам во мојата креативна дејност.
Така. Сега Велес, иако се повеќе и помалите градови се развиваат на некој локално ниво, меѓутоа, еве, сепак имате ограничен пазар, да кажеме локален тука. Колку Велес дава можности за да можете да го развивате вашиот бизнис и дали некој досега ви помогна во финансиски да го започнете, да го одржувате? Дали имавте таа финансиска капсула што ви кажат за да ве грб во ветер за да почнете и да обстоите?
Па да, точно така. Велес ми овозможи да за да започнам и да основам и да реализирам мојата идеја за изработување на рачни изработки и носи. Така да со овој со собствен бизнис ми помогна преку грант проектот на организацијата на жени што е од Велес и во соработка со меѓународната организација за миграција и во соработка и со финската амбасада кој го финансира и ми помогна да основам нели мој собствен бизнис и да работам, обстојувам и се развивам работејќи во мојот салон за сувенири и носи кој што е основан во 2007 година и па се до денес Non Etno Art Сувенири Велес.
Така. Значи, Ве-радиото е дел од Националната платформа за женско предприемничество. Денеска Националната платформа организира во Вардарскиот регион со седиште во Велес, еден форум, каде што ќе се зборува за образованието, преквалификацијата, можностите за влегување на жените во светот на предприемничество. Што е вашиот став, каков е, дали е корисна и потребна ваква платформа и дали треба да се преземат конкретни чекори какви да се подобрат условите на жените во бизнис светот?
Да, секако, да, мојот став, мислам, денеска ќе биде, нели, представен првиот форум што ќе биде во нашиот град Велес. Па мојот став за Националната платформа за женско предприемничество е многу важен фактор за развод и напредокот нели на жените во бизнисот, за да може да се подобрат условите за работење, така што би можело да се спроведат и низа активности, обуки, заеднички проекти кои што може да придонесат, односно да би има подобар пристап до финансиски средства, создавање на подобри услови и можности за развој, усовршување на и проширување и напредок на бизнисот секаде во светот, нели жените да можат да успеат во нивната работа и да напредуваат.
Така. Сега би ве прашала и за вашите идни планови во следниот период. Каде ќе се насочите? Имате ли некој бизнис план за наредниот, да речеме, 2-годишен или 5-годишен период? Што ќе биде фокус во вашата работа?
Па да, точно така. Моите идни планови за периодот кој што следува сега е многу богат. Во план имам ќе бидат реализирани многу презентации кои што ќе следат, рејви на моите носи, секако учество на базари, изложби во странство, бидејќи имам сепак многу покани што се и во тек на нивна реализација и очекувам дека ќе бидат добро прифатени и целосно презентирани во земјата и во странство.
Секако. Така, но не ви благодарам за разговорот, ви благодарам што бевте домакинка на Ве-радиото тука во вашето ателје. Навистина е многу интересно, функционално. Ви посакувам многу успеси, посакувам и денешниот форум да е успешен, на кој што и вие ќе присуствувате. А за вас, драги слушателки, ова беше епизодата со Благородна Донева, етнокреатор и дизајнер на македонски стилизирани носи, кој ги изработува и ги изложува во низиниот салон во центарот на Велес, кој што можете секогаш, ако сакате, да поминете, да го погледнете и да видите и да си одберете нешто од низините интересни креации. Ви благодарам.
Ви благодарим на вам.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборува.